kai al Moseo li diris: supren iru alla eternulo, vi kai Aaron, Nadab kai Abihu, kai septek el la cefoi de Israel, kai faru adoron de malproxime. Kai Moseo sola al proximigiu alla eternulo, sed ili ne al proximigiu. Kai la popolo ne supren iru cun li. Kai Moseo venis kai racontis alla popolo ciuin vortoin de la eternulo kai ciuin legioin. Kai la tuta popolo respondis per uno vocio, kai ili diris: cion, cion diris la eternulo, ni faros. Kai Moseo scribis ciuin vortoin de la eternulo, kai li levigis frue matene, kai construis altaron sub la monto, kai dec du colonoin laula dec du triboi de Israel. Kai li sendis iunuloin ela Israelidoi, kai ili alportis brul offeroin, kai bucis pats offeroin alla eternulo, bovidoin. Moseo prenis du onon de la sango, kai enversis en pelvoin, kai du onon de la sango li spruziges sur la altaron. Kai li prenis la libron de la interligo, kai laut legis gin alla popolo, kai ili diris: cion, cion diris la eternulo, ni faros kai obeos. Kai Moseo prenis la sangon kai spruzigis sur la popolon, kai diris: jen estas sango de la interligo, cion la eternulo faris cun vi pri ciui tiui vortoi. Kai supren iris Moseo, kai Aaron, Nadab, kai Abihu, kai septec ela cefoi de Israel. Kai ili vides la Dion de Israel. Kai sub liai piedoi estis io, kiel faritajo el brillanta safiro, kai kiel la cielo mem, kiam gi estas clara. Li ne etendis sian manon contrau la cefoin de Israel, kai ili vides Dion, kai manges, kai trinkis.